Fire.
Tačno je 10 časova i 5 minuta, počinje talasanje. Dobar dan. Koliko poznajemo našu tradiciju, sve ono što nas čini onakvima kakvi jesmo? Znamo li kako nas je istorija oblikovala i šta je sve uticalo na razvoj društva? Jesu li i male stvari važne kada je odrastanje naroda u pitanju? Šta sve čuvamo i kako je značenje tih predmeta, čemu su služili i jesu li zaboravljeni? U šetnji danas o jubileju Etnografskog muzeja, ali onome šta sve čuva, tiče se naše istorije i tradicije. Pričat ćemo i o konkursu koji je objavilo Ministarstvo omladine i sporta, a možda bude zanimljiv za sve između 15 i 30 godina. U drugom satu talasanja o tome koliko poslednje nedelje ove 2016. određuju politička dešavanja u jugoistočnoj Evropi naredne godine. Gosti iz Orke Đukanović su Dragan Đukanović, potpredsednik Centra za spoljnu politiku, Mitko Arnaudov, doktorant Fakulteta političkih nauka u Univerzitetu u Beogradu i Zoran Milivojević, karijerni diplomat. Poslednji sat talasanja emisije u ovom trenutku od 12 časova i 15 minuta odvojena je za uključenje naših novinara sa terena. Pratimo aktualne događaje iz sveta politike, ekonomije, kulture, sporta. Vi slušate Radio Beograd 1.
I knew I had him at my match. That moment we did that. I don't know why I got so attached. It's my responsibility to get our own nothing to me. But to walk away, I have no progress. He walks away, the sun goes down. He takes a day, but I'm gone. And in your way, in the blue shade. Stress the man when there's so many real things at hand. We could have never had it all. We had to hit a wall. So never withdraw. Even if I stop wanting you, and perspective pushes through, I'll be some next man's other woman. So I can't break myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with Superman. He walks away, the sun goes down, he takes it. No regrets, no most of no day. Cause that kiss goodbye to sunset. So we are history. The shadow covers me. The sky above the flesh. Only love will see. He walks away. The sun goes down. He takes the day. But I'm gone. And in your way, my blue shade. My tears dry on their own.
Etnografski muzej u Beogradu obeležio je 115 godina samostalnog rada. U godini obeležavanja jubileja predstavljena je i knjiga pod nazivom Kovčežić etnografskog muzeja 1901-2016. godina. Obimna publikacija u kojoj je uvršteno nasljeđe Srbije i Balkana. Gošća u studiju, autorka knjige, muzejska savjetnica Veskna Tušković. Pre svega vam želim dobar dan.
Dobar dan.
Evo da kažemo nešto o samom jubileju. 115 godina etnografskog muzeja koji u stvari samostalno radi 115 godina.
Da, jeste. Pa, Etnografski muzej u Beogradu svake godine 20. septembra obeležava svoj jubilej, svoju godišnjicu. Zašto 20. septembar? Taj datum je uzet dan kada je 1904. godine otvorena prva stalna postavka Etnografskog muzeja u Beogradu i kao što je i danas i tada je to bilo tako da visoki državni čelnici otvaraju tako značajne izložbe, tada je kralj Petar I otvorio stalnu postavku Etnografskog muzeja u Beogradu i eto taj datum je uzet kao dan kada se slavi jubilej, odnosno kada se slavi godišnjica Etnografskog muzeja.
Evo, listajući ovaj Kovčežić koji je veliki, s obzirom da je i vaša zbirka velika, vidim da je nastajanje muzeja bilo 19. vek, dakle izdvajanje Etnografskog muzeja iz Narodnog, koji je naravno osnova za sve ostale muzeje, 909 predmeta u trenutku kada je izdvojen i postao samostalni muzej.
Da, pa kao i svi muzeji u Srbiji, i Etnografski muzej je začet u Narodnom muzeju. Narodni muzej je bio taj koji je bio osnova iz koje se dalje širila srpska muzeologija. I kada su se stekli uslovi, a to je podrazumevalo određeni broj predmeta, ali pre svega posebnu odvojenu zgradu koja bi primila sve te predmete, muzej se izdvojio. Da bi se muzej izdvojio, eto, pukom slučajnošću, tada je bilo takvih donatora, Stevča Mihajlović, trgovac i ministar u vladi Srbije, je testamentom zaveštao svoju kuću koja se nalazila na ulici, na uglu ulice Birčaninove i Kneza Miloša današnjih ulica, to je sada jedna velika stambena zgrada, svoju kuću, vilu i prostor, baštu oko nje je zaveštao Narodnom muzeju za etnografsku zbirku. Nažalost, muzej se nije odmah uselio u tu zgradu, jer gospođa je jako dugo poživela i tek na kraju 19. veka, kada je preminula, onda je trebalo taj, da tako kažem, prostor u kome je gospođa živela i u kome je cijela porodica živela prilagoditi nekim muzejskim uslovima. I kako je uvek bilo problema sa prostorom za muzeje, i tada taj prostor nije pripadao samo Etnografskom muzeju, nego je najpre se tu selila vojska, pa su oni boravili godinu dana, pa nakon toga je su muzej delila, odnosno zgradu su delila dva muzeja, Etnografski muzej i Prirodnjački muzej, oliti muzej srpske zemlje. Trebalo je pripremiti sve da bi se izlagalo to što je prikupljeno. Tada su imenovani prvi direktor i prvi kustos. Prvi direktor je bio dr. Sima Trojanović, a prvi kustos i zapravo jedini službenik je bio Nikola Zega. I muzej, eto, ušao sa tih 909 predmeta. Malo diskutabilno koliko je zapravo zaista bilo predmeta.
Da, pročitala sam da recimo da su samo dvoje zaposlenih nisu mogli prosto da inventar.
Jeste, ali to su predmeti koji su pre svega poklanjani Narodnom muzeju za etnografsku zbirku u toku 19. polovine 19. veka. Ali bilo je tu i predmeta koji su namenski kupljeni za etnografsku zbirku, i ono što kažem, uvijek se pominje u nekim spisima cifra od 5000 uskršnjih jaja, i svi službenici koji dođu, svi kustosi se pitaju, pa da je tih 5000 uskršnjih jaja, zapravo nikada u suštini nije stiglo do muzeja, jer jednostavno uskršnje jaje je strašno krhak predmet i ono se jako lako lomi, a da ne pričam o tome da usled promene klimatskih uslova ono i eksplodira. Tako da tih 5000 jaja nikada nije stiglo, ali tih 900 predmeta su predmeti koji su vezani za odevanje, privređivanje, ilustrativni fond i opremu kuće.
Evo, da se vratimo na Kovčežić etnografskog muzeja, dakle tih 115 godina sažeto u ovu publikaciju. Dakle, od 909 predmeta, ovde sada, danas, u 2016. godini, 487 predmeta u 32 zbirke.
Da, to je
u publikaciji.
Da, to je svakako izbor iz naših fondova. Muzej danas baštini negde blizu 60.000 etnografskih predmeta. Potom tu je velika zbirka fotografija i negativa. Tu je svakako arhivska građa, tu je biblioteka koja je zaista sjajna biblioteka, jedna od najboljih specijalizovanih biblioteka na Balkanu. I kada sve to saberete, nezavisno od toga postoje i spomen zbirke, pa recimo spomen zbirka Hristifora Crnilovića je smeštena u okviru Manakove kuće u ulici Gavrila Principa i ona je zapravo jedan mali muzej. Ona je dependans etnografskog muzeja. Tako da, eto, taj mali izbor, uslovno rečeno mali izbor predmeta, onoliko strana koliko smo mogli da odštampamo, treba da reprezentuje ono što je 115 godina prikupljano, čuvano, obrađivano i prikazivano.
Evo, listajući knjigu, prosto negde ta istorija, tradicija preneta u 2016. godinu, vraćajući film, evo, samostalno negde, prosto razmišljamo o tome koliko nas je obeležilo sve to, dakle ovi materijalni predmeti koji su izloženi u muzeju, koji su se našli u publikaciji, koliko je sve to uticalo na razvoj društva i naroda uopšte.
Pa, znate šta, mi se geografski nalazimo na jednom sjajnom prostoru gde se prepliću utice istoka i zapada i sve se to vrlo lepo očituje u materijalnim dobrima. I kada pogledate, vrlo često poslednjih 20 godina se za neke stvari tvrdi kako je to naše autohtono. Ne. Vrlo je malo, svaka kultura ima jako malo zapravo autohtonih predmeta, sve je to bilo izloženo raznoraznim uticajima. Jer kada pogledate i danas, neko kada otputuje, ajde uslovno rečeno, na Tajland, doneće neki odevni predmet, pa će ga neko videti, pa će se to tako sledeći koji dođe, isto će to nešto doneti, pa će neko koji otputuje doneti više komada, to će se prodavati i jednostavno neki elementi počinju da bivaju sastavni delovi kulture. Nismo ni svesni koliko je kineska roba uticala na naše odevanje, koliko je uticala na opremu stanova i na niz nekih sitnih detalja za koje nismo ni svesni, a to će stručnjaci utvrditi tek za par decenija.
Upravo sam o tome razmišljala gledajući i listajući knjigu. Dakle, garderoba naših predaka i savremena garderoba, upravo to mi je palo na pamet kao analogija. Materijali i način izrade, ovo će ući u istoriju kao nešto drugo, potpuno, ovo savremeno.
Da, sasvim normalno. Znate šta, mislim, jednostavno, veći deo populacije je bio seosko stanovništvo. U gradovima je živjelo jako malo stanovnika, a i to u gradovima što je živelo stanovnika više su bili okrenuti selu negoli nekim većim centrima. O tom uplivu zapadne kulture, gradske kulture, možemo da govorimo tek u posljednjim decenijima 19. veka, ali to seosko stanovništvo je bilo prinuđeno da sve proizvodi što mu je potrebno za svakodnevni život. Od hrane, preko odeće, preko obuće, pa čak i posuđa. Normalno i delova nameštaja koji je korišćen u interijerima.
Da, gledajući narodne nošnje, mislim to, materijali koji su se koristili, gledajući čak ima i gradskih odevnih predmeta, to je nešto što je onako fascinantno. To su umetnička dela u suštini.
Jeste. Tada su se ljudi trudili, postojao neki šablon uslovno rečeno, svaki kraj je imao svoje neke karakteristike, ali je, za razliku od današnjih dana, svaka devojka kada je pripremala svoju spremu, jer su devojke nekada pripremale svoju odeću pred udaju, svaka se trudila da to bude specifično, da ima neke određene karakteristike koje druga devojka nema. Danas toga nažalost nema. I zaista jesu, to su prvo što je sve ručna izrada, zaista što u današnjim uslovima je vrlo retko, jer jednostavno tempo života je drugačiji i niko ne bi utrošio mjesec dana da bi napravio jedan odevni predmet, ali po nekoliko sati svakodnevnog rada. Tako da to jesu zaista umetnička dela i možete svaki odevni predmet možete posmatrati posebno i diviti mu se i ja se uvek trudim da, recimo, ako radim neku izložbu, da ne obučem komplet narodne nošnje, jer zapravo tada vi sakrijete sve što je najlepše. Predivne su te košulje, predivne su pregače same za sebe. Ako vi imate pregaču koja je izatkana od izuzetno tanke vune, koja kada je okrenete prema svetlosti, ona se providi, zaista je šteta staviti je na nešto drugo, jeste ona je se tako nosila, ali danas je moramo posmatrati kao zaista umetnički predmet, pri čemu ne treba da je, da tako kažem, čupamo iz konteksta svakodnevnog života, da je čupamo iz njenog prirodnog okruženja, da je ona sastavni deo odevanja svakodnevnog.
Evo, gledajući upravo, opet se vraćamo na garderobu, nekako, dakle, naša Srbija i okruženje. Možda su samo motivi različiti, ali nošnje su otprilike negde vrlo slične. Dakle, hoću da kažem o prožimanju.
Da, da.
Prosto prostora.
Sasvim je logično da određeni krojevi košulja jednostavno diktira samo platno koje je izatkano, znači širinu košulje, dužinu ne, zato što se može izatkati koliko god hoćete, ali razboj je taj koji diktira širinu, pa sad da li ćete koristiti, kako se to zove, jednu polu ili više pola, pa ćete ubacivati klinove kako bi košulja dobila određeni pad, širinu, trapezasti izgled i tako dalje. Sve je to nešto što ćete vi susresti i u drugim kulturama, ali ono što je karakteristično, a to su boje, motivi, način ukrašavanja, delovi košulje koji se ukrašavaju. Niko, praktično kada se tako izložu kompleti narodnih nošnji, niko ne vidi da košulje uglavnom napred nisu, sem samo tanke ivice dole, napred nisu vezene, ali su pozadi donje ivice vrlo bogate vezom, jer se napred ne vidi zbog pregače.
Da. Što se tiče muške garderobe, ona nekako, nemam utisak, osim čakšira možda, da je mnogo različita.
Pa da, mislim, to su ti uticaji orijentalni pod kojima smo mi bili i zapravo recimo ta neka tradicionalna orijentalna gradska odeća se prva izgubila, muškarci su prvi napustili tu odeću i okrenuli se prema evropskoj odeći, krenuli su da nose šivena odela, tako da već vi negde 60. godina 19. veka teško da možete, osim u određenim krajevima, da pronađete tu gradsku nošnju, mušku gradsku nošnju pod orijentalnim uticajima, a sad u nekim krajevima su se zadržale te neke svečane nošnje koji su muškarci, pojedini stariji muškarci nosili, boga mi, i do 20. 30. godina prošlog veka.
Evo, kada pravimo nekako i tu paralelu, 1901. godina, muzej, etnografski muzej, negde prekid 1914. Prvi svetski rat 1940. Drugi svetski rat. Koliko toga se promenilo i u postavkama muzeja, recimo u periodima različitih društvenih uređenja?
Pa znate kako, izložbe muzeja su zapravo uvek bile te stalne postavke muzejske, su htjele da pokažu sve segmente svakodnevnog načina života na selu i u gradu. Tako da se taj neki osnovni koncept nije preterano menjao, ali menjali su se neki neki detalji, uslovno rečeno detalji, uvek se muzeji na određeni način prilagođavaju trenutnoj politici. Da ipak budemo iskreni, recimo stalne postavke etnografskog muzeja, poslednjih par stalnih postavke etnografskog muzeja, najpre bila 70. godina, za 75 godina etnografskog muzeja otvorena velika izložba narodnih nošnji koje su obuhvatale nošnje cele ex-Jugoslavije. Zatim ju je zamenila narodna kultura na tlu Srbije, što je podrazumevalo i sve nacionalne manjine, da bi je potom 2001. godine zamenila izložba koja prikazuje narodnu kulturu Srba, ali Srba na svom etničkom prostoru. Znači, ovog trenutka je to bilo u redu, politički korektno. Sada smo promenili i granice, nažalost, pa i politika se promenila, pa ćemo prikazati i nešto drugo. Sve su to zapravo, kostur je jedan, ali ga malo menjamo, prilagođavamo uslovima, što je
prirodno i normalno,
potpuno prirodno i normalno, ne kod nas, svuda u svetu.
Da. Kada pričamo o muzeju, on je nekako otvoren, Etnografski muzej je otvoren posebno za klince i za mlade. Koliko znam, radionice oko Uskrsa, oko Božića, dakle mnogo je u suštini, ne samo oko tih datuma, ali to da je nekako pojačano, bar mi pratimo tada malo možda više.
Da.
Deca su, koliko su spremna da uče i koliko žele da uče?
Jedan od osnovnih činioca koji čine jedan muzej je i ta edukativna strana muzeja, okrenutost prema mlađoj populaciji. Vi uvijek kada pravite neko ispitivanje tržišta, uslovno rečeno, imate ciljne grupe, pa koje su vam ciljne grupe, pa i kada radite izložbu uvijek razmišljate koja vam je ciljna grupa, da li je namenjeno starijima, da li je namenjeno nekoj srednjoj generaciji, da li je namenjeno mladima, tinejdžerima ili deci. Najbolje kada uspete sve to da pokrijete, ali normalno vrlo je teško jednom izložbom sve to pokriti, a muzeji su se uvijek trudili da nekim dodatnim sadržajima privuku tu školsku decu, da tako kažem, jer je sa decom predškolskog uzrasta su to specifične, to su uglavnom igrice koje se organizuju u okviru muzeja, pa se uče neke osnovne stvari, ali osnovno školski uzrast je taj koji je najviše prisutan u muzejima i posljednjih 10 godina jako to izraženo u radu svih muzeja, čak se organizuju međunarodni kursevi, tako da Etnografski muzej je jedan od muzeja koji jednostavno primenjuje te neke principe rada sa školskom decom, pa sad u zavisnosti od materije kojom se mi bavimo, mi ćemo decu učiti kako da šaraju jaja, šta je to Božić, kako se proslavlja Božić, kako se prave određeni predmeti od slame, ili kako se, upravo smo imali pre nepunih mjesec dana radionicu izrade ribarskih mreža. Tako da, eto, to je ono što mi pokušamo decu da naučimo. Njima to bude interesantno ili ne bude, već u zavisnosti od toga zašto je dete zainteresovano, normalna stvar. Onda smo imali, u zavisnosti od izložbe koja je bila trenutno aktuelna, recimo kada je bio Zubum, pravila su, deca su crtala na papiru predmete koje su videli na izložbi, bojila ih i onda su ih isecala. Kada je bila izložba lutaka, jedna od propratnih izložbi je bilo Obucite cicu, pa je autorka cice držala radionicu sa decom i oni su crtali cicu i ostale likove iz Politikinog zabavnika, pa eto, tako trudimo se da deci učinimo što prihvatljivijim i što interesantnijim to čime se mi bavimo.
Onda moram, kada pričamo o deci, nekako moram da dodam da je vaše interesovanje da su bile i lutke, velika izložba koju ste priredili, lutak.
Jeste, da, to je bilo 2010. godine, pa ja Vodin zbirku dečjih igračaka, to je jedna od zbirki za koje se kao svi se pituje, pa kao šta za igračke u muzeju, pa moram reći da postoje božanstveni specijalizovani muzej igračaka u svetu, a Etnografski muzej ima najveću zbirku dečjih igračaka u Srbiji i vrlo sam ponosna što je to tako, što je to deo našeg muzeja, a lutke su specifičan predmet i obzirom da je ta kolekcija lutak u okviru zbirke velika dosta, onda sam se opredelila da je to bude jedna izložba posvećena samo lutkama, normalno nisu bile samo lutke, nego sve ono što prati igru lutkama, znači nameštaj, odeća, kolica, sve, čak je bilo tu i nekih knjiga i tako dalje. Ta izložba je trajala skoro godinu dana i zaista je onako bilo interesantno gledati kako publika reaguje na to. Jer je to nešto što privlači sve starosne kategorije, pa se tu vidi, ponekad ste uspeli da vidite i kako po nekoj starijoj gospođi pođe suza zato što se setila svog detinjstva i nekih stvari iz svog detinjstva, a kako su svi predmeti bili iza stakla, normalno što su muzejski uzusi za izlaganje predmeta, onda je kada stanete sa strane pa padne svetlo, vidite otiske ručica, dečijih nosića, zaista se dešavalo da za ono zalepe se za staklo i da pokušavaju da uđu u vitrinu, ali je nemoguće, ali je bilo i na višim nivoima isto tako tih otisaka.
Raditi ovaj posao je u stvari entuzijazam. Otkrivati veze prošlosti, sadašnjosti, povezivati ono šta smo bili, gde smo stigli, zaista treba puno entuzijazma i volje. Slušam vas kako pričate o ovome, vidi se da volite ovo što radite.
Da, ja zaista obožavam svoj posao i sve moje kolege koji rade u muzejima širom sveta, mi imamo privilegiju zaista da u rukama svakodnevno držimo stvari koje su stare desetak ili 2000 godina. Posvećeni smo tome i ako niste posvećeni svom poslu, onda ne možete ni da ga radite kako treba i zaista je potreban entuzijazam i potrebno je svakako puno upornosti, puno sagledavanja činjenica sa različite strane. Da biste vi tumačili predmet na pravi način, vi morate da poznate i istoriju i sociologiju, čak i psihologiju. Morate ponekad da poznajete i tehnologije materijala da biste na pravi način odredili. Ja kad sam počela da radim nisam znala šta je šta, pa sam onda odlazila u konzervatorsko odeljenje i pitala, hoćete da mi kažete, molim vas, od koje vrste drveta je ovo? Za mene je to samo drvo, ali ja ne umem da razlikujem vrste drveta od kojih su određeni predmeti izrađeni ili vrste materijala, malte ne. Tako da je to sve nešto što vi morate da znate da biste se bavili zaštitom kulturnih dobara, a ako to radite na pravi način, onda će neke generacije za 50, 100, 200 godina uživati u plodovima vašeg rada kao što mi danas uživamo u plodovima rada naših kolega koji su započinjali muzeološki rad pre dva veka.
Hvala što ste bili gošće šetnje. Otiđite malo do Etnografskog muzeja.
Hvala i vama.
Production vam predstavlja Rade Šerbeđija i Zapadni kolodvor. Koncert Uzalud je Putin. 26. decembar Novi Sad Srpsko narodno pozorište i 27. decembar Beograd Sava centar u 20 časova. Rade Šerbeđija.
Horori iz prošlosti. Đavo. Egzorcizam. Inkarnacija. Od producenata filmova Astralna podmuklost. Paranormalna aktivnost. Pročišćenje. Stiže horor zbog koga će vas vera napustiti. Oličenje zla u bioskopima od 15. decembra.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Možda te ljubav promeni. Tako ti je kad se čovek oženi. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Prodej.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Festival nauke te poziva na 10. slavljenički jubilarni najveći naučni događaj u regionu. Program Čista desetka. Eksperimenti od kojih zastaje dah, naučni show programi, radionice za radoznale, neviđene izložbe. Zabavna nauka spakovana u 4 dana od 15. do 18. decembra na Beogradskom sajmu. Festivalnauke.org.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Aleksandar Mađar sa delima Mozarta, Šumana i Šopena. Kolarac, sreda, 14. decembar u 20 časova.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet.
Emisija posvećena psihologiji. 14. decembar, noć, utorak na sredu. Tema razgovora je usamljenost. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Likovni umetnik Adam Pantić govori o tome zašto voli knjigu Pesme nevenosti i iskustva Williama Blake-a. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 16. decembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Ministarstvo omladine i sporta raspisalo je konkurs za finansiranje omladinskih volonterskih projekata za Beogradski i Južno-Banatski okrug. Svi mladi između 15 i 30 godina koji imaju ideju kako da pomognu zajednici u kojoj žive, treba da je obrazlože i dostave tu ideju ministarstvu, kaže Hadži Strahinja Stojković, direktor resurs centra u Ministarstvu omladine i sporta.
Beograd i Južni Banat obuhvata neke 24 opštine i dva grada, Beograd i Pančevo. Konkurs koji smo mi raspisali kao resurs centar obuhvata te opštine i namenjen je mladima. Inače, program Mladi su zakon jeste nacionalni program koji provodi Ministarstvo omladine i sporta od 2010. godine. Do sad je realizovano nekih 1200 omladinskih projekata kroz ovaj program, što je izvanredan rezultat zaista i za ministarstvo i za resurs centar koji to sprovode godinama. Naš resurs centar koji ove godine vodi Omladinski savez Srbije opredelio je 1 000 000 dinara za nekih 15 projekata za mladi i jedan volonterski kamp. Inače, konkurs je objavljen danas i trajeće do 10. januara 2017. godine. Sva udruženja mladih i neformalne grupe mladih mogu da se prijave, informacije mogu uzeti na sajtu Ministarstva omladine i sporta ili na sajtu Omladinskog saveza Srbije. Grantovi za omladinske projekte nisu veliki, oni su od 40 do 100.000 dinara, ali smatramo da je to dovoljno da se pokrenu neke aktivnosti mladih i da se u lokalnoj zajednici pokrene ta priča omladinskog aktivizma i da će posle toga se uključiti možda lokalna zajednica i kancelarija za mlade i da će se kroz ovaj program pokrenuti neke aktivnosti koje su korisne za celu lokalnu zajednicu.
Pomoć prosto tim mladim ljudima koji bi da se prijave, dakle, kog tipa projekti i šta oni mogu da ponude da uđu u projekte?
To su mali projekti od velikog značaja, ja tako volim to da kažem. Inače, pitanje su projekti koji imaju za cilj, znači, aktivizam mladih, da li je to uređenje neke javne površine, sređivanje nekog prostora gde se okupljaju mladi, promovisanje zdravih stilova života ili ekologije, kompletni programi koji obuhvataju aktivizam mladih. Mladi mogu da se informišu putem našeg sajta gde postoje formulari i prijavni obrazac. Prilikom apliciranja svi oni projekti koji mladi budu pisali, a budu ispunili sve kriterijume i komisija odabere njih, bit će pozvani i bit će organizovana trodnevna obuka u Beogradu za realizaciju i pisanje projekata. Tako da će oni u samu realizaciju projekata koja će biti tokom marta i maja 2017. godine biti obučeni i spremni da to realizuju sami, naravno uz našu podršku ako bude bilo potrebno.
Da, to će trajati do kada? Kada krene projekat? Koliko, da li su ograničeni vremenom ili...
Obično ti projekti, znači onlinskih projekti, traju od 3 do 10 dana, same aktivnosti projekte. A po konkursu realizacija tih aktivnosti, rok za realizaciju tih aktivnosti jeste mart, maj 2017. godine.
Pričamo i o volontiranju. Prosto to je nešto gde mnogo njih uključeno. Evo, ove godine i mladi istraživači slave 40 godina postojanja. Mnogo mladih organizacija koje su upravo fokusirane na volontiranje. Koliko je to važno za mladog čoveka, za nekakvu kasniju realizaciju sobstvenog života, ali i kvalitetno?
Zaista, ja smatram da je to neki osnov da se mladi čovjek formira u nekom zdravom obliku, da kasnije može da bude koristan i svojoj porodici i široj društvenoj zajednici. Kao što ste spomenuli, mladi istraživači Srbije slave 40 godina svog postojanja. To je jedna organizacija koja postoji jako dugo i koja je mentor svima nama, jako korisna organizacija koja okuplja i mladi ljudi i malo stari koji su tu dugo, ali mladi istraživači Srbije zaista su jedna od najboljih organizacija tog tipa u Srbiji i svima nama znači podrška te organizacije.
Mladi koji hoće da se prijave na konkurs Ministarstva omladine i sporta, na naše treba da budu usmereni, jeste javno dobro, kaže Nemanja Todorović iz Resurs centra.
Same teme konkursa jesu učestvovanje u uređenju javnih površina gde se kupljaju, gde se druže mladi, učestvovanje u akcijama zaštite životne sredine gde bi došle, gde bi se održavale akcije uređenja parkova, uređenja javnih površina ili vršenja nekih edukacija o reciklaži i racionalnom trošenju energije. Treće aktivnosti su očuvanje kulturne baštine, gde bi se održavale akcije i aktivnosti u cilju čišćenja određenih spomenika od javnog istorijskog kulturnog značaja ili postavljanja nekih infotabli. Takođe, jedna od aktivnosti su promovisanje razumevanja tolerancije i jednake šanse za mlade, kao i promovisanje solidarnosti i tolerancije, koje bi uključivalo mlade sa određenim poteškoćama, jednak broj muškaraca i žena, kao i osobe sa invaliditetom. Sami omladinski volonterski projekti koji uključuju ove aktivnosti moraju biti usklađeni sa Zakonom o mladima i Nacionalnom strategijom za mlade, moraju biti namenjeni mladima starosti od 15 do 30 godina, moraju biti volonterski, neprofitne prirode i otvoreni za sve mlade ljude. Što se tiče uslova ko može da se prijavi da konkuriše, mogu konkurisati udruženje mladih i neformalne omladinske grupe, koje sastavljaju najmanje 5 članova, kao što su đački ili studentski parlamenti, i jako je važno da neformalne omladinske grupe moraju imati minimum jednu punoletnu osobu. Sama dokumentacija i sama prijava na konkurs namenjen za omladinska udruženja se šalje do 10. januara 2017. godine na mail omladinski.savez.srbije@gmail ili na adresu Jevrejska 24 Stari Grad sa naznakom Mladi su zakon, prijava na konkurs. Samo vreme realizacije i iznos sredstava jeste da za omladinske volonterske projekte ove godine je namenjeno oko 11 miliona dinara. Znači, bit će realizovano preko 150 omladinskih volonterskih projekata. Moram napomenuti da omladinskim udruženjima i organizacijama bit će obezbeđena stručna pomoć od strane resurs centara, konkretno našeg resurs centra koji je zadužen za Beogradski i Južnobanatski okrug. Takođe, pozvao bi sve mlade ljude da se uključe, da konkurišu, jer jednostavno sigurno će imati korist od toga, imaće benefit ne samo oni, već i društvena zajednica u kojoj žive. Moram takođe napomenuti da jednog od značaja za mladog čoveka samo volontiranje i učešćenje u programu Mladi su zakon jeste što mogu da steknu određena znanja i veštine koje će im sigurno kasnije koristiti u životu i budućem radu, kao što su, na primer, kompetencije i znanja kao što su timski rad, sposobnosti donošenja odluka, samopoštovanje, empatija, tolerancija, dok same koristi koje može da ima društvena zajednica jeste socijalna kohezija, društvena tolerancija. Jednostavno, ljudi moraju da shvate da mladi ljudi, sama omladina predstavlja najznačajniji društveni kapital, društvenu energiju koju mi moramo razviti.
Right.
Prema posljednjim merenjima u Beogradu je minus 1, Novom Sadu i Nišu minus 2 i na Kopaoniku minus 13 stepeni. A meteorolozi kažu da posle kratkotrajne magle po kotlinama ujutru dan će biti sunčan, ali najviša dnevna temperatura 6 stepeni. U drugom satu sa talasanja govorimo o tome koliko posljednje nedelje ove 2016. godine određuju politička dešavanja u jugoistočnoj Evropi naredne godine. Gosti Zorke Đukanović su Dragan Đukanović, potpredsjednik Centra za spoljnu politiku, Mitko Arnaudov, doktorant Fakulteta političkih nauka u Univerzitetu u Beogradu i Zoran Milivojević, karijerni diplomata. Vas pozdravljaju Darko Milosavljević, Ljubinka Dobrilović, Nataša Mančić i Nataša Ćuković. Sledi Srpski na srpskom.
I wouldn't want to have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough.
I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Honey got a sexy on steaming. She give my hotness a new meaning. Perfection, mommy, you gleaming. Inception, you got a mother dreaming, dreaming. Damn, baby, I'm fiending. I'm trying to holler at you, I'm screaming. Let me love you down this evening.
Love it, love it, yeah, you know you are my demon.
Girl, we can form a team and I could be the king, you could be the queen. And my mind's dirty and it don't need cleaning.
I love you long time, so you know the meaning.
Oh, baby, I can't come down, so please come help me out. You got me feeling high and I can't step off the cloud. And I just can't get enough.
Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough.
I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. I just can't get enough. Honey got me running like a flojo. Signs a name on my heart with an XO. Love so sweet, got me vexed though. I wanna wish it right back like presto, yes. Meantime, I'll wait for the next time. She come around for a toast to the best time. We yell a well back and forth on the text line. She got me fishing for a love, I confess I'm something about a smile and a combo. Got me high and I ain't coming down, yo. My heart's pumping out louder than electro. She got me feeling like this. Oh, baby, I can't come down, so please come help me out. And I just can't get enough.
Boy, I think about it every night and day. I'm addicted, wanna jump inside your love. I wouldn't wanna have it any other way. I'm addicted and I just can't get enough.
This is better. Switch up.
Switch up. Push up.
I just can't
push up.
Lock, sunk in your bed, rock, hot, up in your love shot. Knock out by your cold shot. I'm stuck in your head.
Push up.
Can't get out, I won't quit. We're making me feel. Give it to me. I want it all. Know what I mean. Your love is a dose of excess.
Push up.
Addicted, I can't get.